Gepleyer Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anna Urwan. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji awgustyk hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň möhüm habarlaryny dinle. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 1-nji awgustda regional saparynyň başyna Kaýra geldi. John Kerry we Misirin daşary işler ministri Sameh Şuhri 2-nji awgustda Kaýrda geçiriljek strategik duşuň öňünden resmi meýanat etdi.
The agenda for our delegations today is very broad. It ought to be. It includes
Bizim delegasiýamyzyň gün tertibi öwrengin bu şeýle de bolmaly. Bu daýeş, ýagny İslam döwleti diýilen topar tarapyndan awanyan çynlygy howpy hem özüni alýar. Mundan 2 gün öň diýin zaşaşkan Amerikan general John Allen Kanadada 20 döwletiň wekili bilen nuşdy. Biz daýeşe bolan ünsümizi güýçlendirmek dogam etdirýärdik we progress gazanýanlygymyzy ynanýardyp John Kerry aýtdy. Kerr 3-nji awgustda Doha baryp aýla kylmatdaşlyk kengesiniň agda döwletleriniň wekilleri bilen hem duşar. The New York Times gazetesi 1-nji awgustda ABŞ-nyň ýa-da prezidenti Joe Bidenin kengeşçileri bilen demokratlaryň prezidentlige kandidaty bolup Hillary Clinton bilen bäsleşmek barada maslahat edýändigini habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Bidenin topary Clintona o diýen gol ýapmaýan ýa-da onuň geňjigine kän ynanmaýan demokratlar donorlar bilen maslahat edýär. 72 ýaşyndaky Biden bu meselede kararyny Thompson soňuny aýtjagyny bildiripdi. Times gazetiniň jurnalisti Maureen Dowdyň ýazmagyna görä Bidenin beýin ragyndan ýogulan ogly Beau Biden kakasyny bäsleşige çykmagy hyzyklanyrypdyr. Aktan Bidenin planlary barada düşündiriş bermedi. 1-nji awgustda müňlerçe Israýilli ýewren sinayatyna garşy ýörüşe çykdy. Bu çäre ýewrei ekstremistleriniň golaýdy Palestinalylar we homoseksuallaryny sana almagynyň ideýanynyň geçirilýär. 30-njy ýylda bir aşy diýinçi ýewrei Ýerusalemde gurulan gey paradyna gatnaşýanlaryň 6-sny pyçakladi. Gün batar kenarda bolsa guman edilýän ýewrei hüjümçileri Palestinalynyň jaýyna ot berip, ukuda ýatan 18 aýlyk çağany öldürdi. Onuň en atasyny we 4 ýaşly dogonyny yaraladi. Tel Avivde uralan ýörüşe 2000 çemesi adam, şol sanyny ölen bäwegiň daýaty gatnaşdy. Prezident Ruven Rivlin Ýerusalemde gey paradyna gatnaşçylaryň pyçaklanan ýerine toplanan ýüzlerçe adam öldürilip, biziň ýurdumyzda ýigrenç uçgyny ýaýrady, zorluk uçgyny ýaýrady, galp we ýöýlen ynançlaryň uçgyny ýaýratdy diýdi. Israýylyň beýlek şäherlerinde hem kiçirak ýygnançyklar uruldy. Gepleýär Adatly Radio hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Krim Tatarlarının bütün dünya kongresi 3-nji awgustda Ankara şäherinde açylsyny, Ortiýetin 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim regionyny anneks etmegini ýazgardy. Dünýäde parahatçylyk we Krim halkynyň asudalygyny gazanmagyň ilkinji şerti biziň dogduk mekanymyň okupasiýasynyň soňlanmagydyr diýip Krim Tatarlarynyň mejlisiniň başlygy Refat Çubarow aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Kimkin Krimiň 2014-nji ýylyň martynda anneks edilmegi wagtlaýan bir zat sebäbi bolup bir kanun edi. Kimkin bu kongresi Krim Tatarlary bilen raýdaşlygyny görkezmek üçin gatnaşýar. Ol Ukraina Orsiýet bilen Krim ýygyna berilýänçä kadaly gatnaşykda bolmaz diýdi. Krimde 300 000 töwerek Tatar ýaşaýar we olar bu sebepden 2 million ýylatynyň 15% çemesini ödeýär. Bütün dünya Tatarlarının Türk paytaxtındaki 2 günlük kongresini dürlü yurtlarda yaşayan 200 çemesi Tatar katnaşıyar. Yemen'in Premier Ministri Halid Bakak 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın bozgunluktan Yemen'in günörtü Port Şehir Aden'e dolanıp geldi. Bakak yurdun bozgunluktaki hükümetinin İyurlu yerli kutu fitneçilerle sevoşturulu yari yurduna dolanan İngulü resmi istir. Aden aeroportundaki resmiler Bakak'ın yerli vaatilen günörtan gelinliğine aittiler. Saud Arabistan'ın televizyonu Yemen'in vise prezidenti ve ripesini yerine getiren Bakak ile birlikte hükümet ağdalarının yeni bir neçesinin Aden'e gelinliğine haber verdi. Oğan Talvan Hakkani kurumasının esaslanırcısı Celaluddin Hakkani'nin yoğurun nuvarıda kavarları ret etmenin devam ettiriyor. Talvan 2. Ağustos'ta Hamala Hakkani'nin aydın sözlerine sargılanıp, onun 2013. yılda yoğurun nuvarı tasdiklanan Moğollumur'un yasını tutuyanlığını Talvan'ın tezevellinin lideri Moğollu Akhtar Mansur kollayanlığına etti. Hakkani aydılmağına göre İslam emirliğinin Talvan'ın ehlak dağlarının içki birliği hem de düzgün tertibi ve paru olmağına çağırıp Saudi Arabistan Al-Qaeda'nın yoğurun lideri Osama Bin Laden'in üç karnasının Angliyada hususu uçur helakçiliğini yoğurunluğuna ediyar. Angliyadaki Saudi ilçisi Şahzada Muhammed bin Nawaf bin Abdelaziz 1. Ağustos'ta Saudi Arabistan'daki esası kuruluş kampanyasının eyesi olan bay maşkala gıynan çöllerdi. Ol yoğunların kimdiğini aytmadı, emma Saudi Arabistan'ın Al-Arabiye televizyonu ölenlerin ağıtlarını gıran etti. Polisiya hadisada 3 yolcunun bir pilotun helak olanlığını aytti. Hususçur 31. yıllı London'un 65 kilometre uzakluğundaki aeroporta yıkılıp ot yalına kaplanıptır. Ol sor Milan'dan geliyen eken Osama Bin Laden'in kakası Muhammed Bin Laden kem 1967 yılda Saudi Arabistan'ına olan uçur helakçılığını ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen siz ýogsa näme urwan tanyşdyrdy, bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylma.